Sveinbjörn, mér langar aftur að hverfa austur undir Eyjafjörð. Hvað, pappi þinn, hann flutti til búskapar að Ásólfsskála frá Húsatóttum og bjóð þar í mörg ár.
Já, í 13 eða 14 ár. 14 líklega.
Heyrðu, og á þessum árum sem þú ert að alast upp undir Eyjafjöllum, þá er sjósókn stunduð mjög mikið hér.
Mjög mikið.
Og þú hefur snemma kynst því.
Já.
Og ungur farið að róa hérna frá sandinum.
Já.
Og þú hefur einnig oft verið í sjóferðum milli lands og eyja.
Já.
Og kannski róið frá Vestmanneyjum líka á vetrarvertíðum.
Ég reri í Vestmanneyjum, já, man ekki, 12 eða 13 vertíðir.
Hver, það voru margir ágætir formenn hér í sveitinni á þessum árum.
Ákaflega.
Og hver var nú fyrsti formaðurinn þinn hér í sveitinni?
Guðjón Jónsson frá Steinum.
Já, þá bóndi í
Mórnum.
Í Mórnúti, já. Hann var ágætt. Já, lentirðu nú ekki oft í erfiðu á sjónum Sveinbjörn á þessum árum sem þú ert með Guðjóni til dæmis?
Já, mér er minnustæðust ein landferð. Það var á laugardaginn fyrir páska að við vissum það að það myndi vera farið að verða svona frekar af skornum skammti sem að fólkið heima hafði að borða og allir félagarnir höfðu mikinn áhuga fyrir að bæta eitthvað úr því og ferðir um hávetur þá til lands og kallað að leggja upp.
Já.
Við fórum úr Vestmanneyjum í heldur ótrygg á laugardeginu fyrir páska, heldur ótryggu veðri, var fann að bræla á austan, komum undir sand inn fram af Mýrabæjum sem kallar eru hér undir Eyjafjöllum. Formaðurinn Guðjón hélt að það myndi kannski verið lendandi vestan við Hólsósútfallið. Og við börðum þangað austur, en það var alveg sama, það var einn brimgarður með öllum sandinum. Mm. Svo það var ekkert viðlita lenda, en nú var orðið hálrökt, bara að dimma.
Já.
Og ekki manna að tala heldur með snúa við og sigla til Eyja, og það festi mikið á leiðinni út og gerði talsverða kviku. Og það var komið myrk upp þegar við komum til Eyja, en allt fór vel og engin skvettur, alls og ég man eftir, kom inn í skipið og dáðustu mig á eftir að því hver snildar stjórnari formaður nokkar Guðjón væri.
Það hefur reynt mikið á það þarna.
Já.
Sveinbjörn, rerir þú ekki oft út á Holtshraun á vorvertíðum?
Nokkrar vertíðum.
Var það ekki mjög langur róður?
Það var, jú, við fórum nú á flot hér út af sandinum og þegar við vorum komni svona vel lausir við sandin að þá er stoppað og farið að ná í ísu til þess að beita með línuna. Því það var hægt að vera með færi,
þannig
að lög lína við Hólsraun. Og þegar menn voru búnir að fá að þeir álitu, nægjulegt í beitu, þá er lagt á stað. Sumir róa, aðrir fara að skera beitu og þriðji flokkurinn að beita. Þangað til að út á Hólsraunni komið. Þetta hefnaðist oftast nær mikið vel. Fiskiríi mátti teljast bara ágætt.
Heyrðu, þá var legið yfir línunni?
Já, þá var legið yfir línunni.
Og byrjað fljótlega að draga?
Já.
Og hvað aflaðist aðalega þarna, Sveinbjörn?
Langa. Helst ekkert annað langa.
Og væn?
Mikið stórar svimar, mjög stórar. Og
þarna er hraun á botni, er það ekki?
Jú. Það var helst með hraunbrún inni sem að langan var.
Já, því það er alveg vitað botnin má segja þarna.
Já, þeir sem að voru kunnugir þarna yfir lengri tíma, vissu alveg hvar hraunið var, þeir þekktu miðin sem kallar til lands og fóru og lögðu línuna algjörlega eftir þeim. En ef að línuna bar upp á hraunið, þá slitnaði hún þegar verður með dragana.
Hvernig var nú sjóbúðarlífið í Vestmannaeyjum á þessum árum? Var það ekki kalt og illt, Sveinbjörn?
Við vorum hásetar Guðjóns frá Málnúbi. Við vorum nú margir. Við vorum 17 oftastnær á skipinu. Við vorum á pakkuslofti inn á Tanga. Sem að Tangaverslunin, og maður kallar Tangaverslun, ég held að J.P.T. Bryði hafi átt á verslu til að byrja með, en það var hægt að nota þetta loft og þar vorum við. Og það geta nú allir gert sér svona í hugalund hvað hlýtt hafi verið þar uppi. Einn gluggi, lítill austan á og annar minni norðan á þakinu.
Eruð matseld, hvar fór hún fram? Var eldhús þarna á loftinu?
Nei, það var niðri, undir loftinu.
Já. Þið hafið haft hérna mat eða ráðskonu sem þið hefur komið með
sem ykkur. Sem fór með okkur.
Já. En hvernig var ekki oft glatt á hjalla?
Jú, mjög.
Þið hafið flestir verið ungir og glaðir menn.
Flest allir. Það voru eitthvað þrír fullorðnum menn sem hafa gat sagt. Jú, það var mjög glatt á hjalla og mikið gert að ganni sínu.
Já. Var mikið ykkaður söngur hjá ykkur?
Nei, það var ekki.
Nei. En þið sunguð á sjónum, var það ekki?
Oft. Þegar búið var að seggbúa og lagt á stað, þetta með heim, þá var þrotlur söngur.
Já.
Heim.
Já.
Heimaleiðinni.